tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursusest. Täna kuuleme, millise valiku ette seab Jeesus enda järgijaks saada soovijad ning millise meelevalla annab neile Jumala riigi kuulutamiseks kaasa. Ning lõpeks räägib pastor Aare Kimmel, mis on see fakt, mille üle kristlasena võime iga päev rõõmustada.
Jeesuse teekond Jerusalemma suunas algab. Selle teekonna kirjeldamisele kulutab Luukas üsna palju ruumi. Selles suhtes erineb Luuka evangeelium oluliselt näiteks Markuse evangeeliumist, millega tal senini on olnud üldjoontes sarnane liigendus. Asjadest, mida loeme Luuka evangeeliumi järgmisest 10 peatükist, teised evangelistid peaaegu ei kirjuta. Välja arvatud mõned vähesed erandid on tegemist Luuka poolt hangitud erimaterjaliga. Luuka kirjelduses ei rända Jeesus Jerusalemma poole mitte otse ja kõige lühemat teed. Luukas kirjeldab ka sündmusi, mis leidsid aset selle teekonna jooksul Galileas, Samaarias ja ka idapool Jordanit Pereas. Samal ajal aga lähenevad pidevalt Jerusalem ja seal ootavad kannatused. Luukas viitab sellele Jeesuse eesmärgile 8 korral, kus juures esimesel korral 9. peatüki 51. salmis nimetab ta seda Jeesuse ülesvõtmispäevadeks. Ülejäänud kohad, kus Luukas seda mainib, on 9.53, 13.22, 13.33, 17.11, 19.11 ja 19.28. Järgnevalt loengi 9. peatükist salmid 51 ja 52. Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jerusalemma poole. Ja Jeesus läkitas enese eele käskjalgu. Need läksid teele ja tulid ühte samaarlaste külla, et talle öömaja valmistada. Kõige otsem tee Galileast Jerusalemma viis läbi mägise Samaaria. Ent samaarlaste ja juutide suhted olid üldiselt pingelised, mistõttu juudid Jerusalemma reisides eelistasid Samaariat vältida. Juudi ajaloolane Josephus Flavius räägib, et mõnikord samaarlased koguni surmasid juute, kes läksid läbi nende alade. Kes need samaarlased siis olid? Kõik nende ajalooga seonduv ei ole päris selge, aga selle alguseks võib lugeda aastat 721 enne Kristust, mil Assüüria armee vallutas Iisraeli põhjariigi ja pagendas suure osa selle rahvastikust riigi teistesse osadesse. Äraviidute asemele toodi elanike teiste alistatud rahvaste hulgast, muu hulgas Paabelist, Kuutast, Avvast, Hamatist ja Sefarvaimist, nagu võime lugeda teise kuningate raamatu 17. peatükist salmist 24. Nii sündis Samaaria linnades uus segarahvas. Tulles tõid inimesed loomulikult kaasa ka oma jumalad ja usu, aga koha peal õppisid nad tundma ka Iisraeli jumalat ja tema tahet. Algul teenisid nad nii oma jumalaid kui ka issandat, sajandite jooksul aga tõrjus issanda kummardamine paganlikud jumalad kõrvale. Jeesuse ajal teenisid samaarlased issandat üldjoontes samamoodi nagu iisraellasedki. Suurim erinevus oli ehk selles, et samaarlased pidasid ainsaks õigeks jumala teenimise kohaks Garissimi mäge, mis oli samaarlaste territooriumil. Seal palusid nad jumalat lageda taeva all. Samaarlased ei ole Iisraelist kadunud praegugi. Endise Samaaria aladel võib praegugi leida samaarlastest preestreid. Samaarlased ootasid sama messiast nagu juuditki ja uurisid samu pühikirjutisi. Tõsi küll, need viis Moosese raamatut, mida samaarlased kasutasid, ei olnud juutide meelest õiged. Selle teemalised vaidlused olid üks põhjus, miks samaarlased suhtusid juutidesse sageli vaenulikult. Eriti teravaks muutus olukord paasapühade ajal, mil suured hulgad juute rändasid pühadeks Jerusalemma. Samal teel oli nüüd ka Jeesus oma jüngritega. Loen 9. peatükist salmid 53-56. Aga külarahvas ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jerusalemma poole. Seda nähes jüngrid Jaakobus ja Johannes ütlesid, Issand, kas sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad ära hävitada? Tema aga pöördus ümber ja sõitles neid. Ja nad läksid teise külla. Viimastes eestikeelsetes piiblitõlgetes ei öelda täpsemalt, kuidas Jeesus oma jüngreid sõitles, aga osas käsikirjades on see ära toodud. Loen võrdluseks samad salmid 1939. aastal välja antud suurest piiblist. Aga kui ta jüngrid Jaakobus ja Johannes seda nägid, ütlesid nad, Issand, kas sa tahad, et me käsime tule taevast maha tulla ja nad ära hävitada, nõnda kui tegi Eeliagi? Aga tema pööras ennast ümber, sõitles neid ja ütles, Teie ei tea, missuguse vaimu päralt te olete. Sest inimese poeg ei ole tulnud inimeste hingesid hukka saatma, vaid päästma. Ja nad läksid ühte teise külasse. Need täiendused, ehkki neid pole võetud viimastesse piiblitõlgetesse, on tegelikult väga tähtsad ja valgustavad. Kõigepealt näitavad nad, kui kergesti võivad isegi Jeesuse jüngrid eksida uskuma, et valed inimesed on kõige õigem otse kohe hävitada. Meenus isegi piiblist pärit eeskuju. Nii tegi kord prohvet Eelia. Teise kuningate raamatu esimesest peatükist salmidest 9-12 võime lugeda, kuidas prohvet Eelia sõna peale tuli kahel korral taevast tuli, mis hävitas 50 meest, kelle kuningas oli saatnud teda kinni võtma. Kõuepojad leidsid nüüd, et antud olukorras vääriks Eelia tegu kordamist. See peale pidi Jeesus ütlema, et nad ei tea, millise vaimu päralt nad on, ja need sõnad ei ole kindlasti liialdus. Kui palju tuli Jeesusel oma jüngritega vaeva näha, enne kui nad õppisid tema moodi mõtlema ja asjadesse suhtuma. Hiljem tuntakse üht neist, Johannest, armastuse apostlina. Mõtlema paneb, kui palju on kõuepoegade suhtumist leidunud ka kristliku kiriku ajaloos. Kas ei ole näiteks ristisõjad ja inkvisitsioon kõuepoegade mõtteviisile üpris lähedased? Kas nende korraldajad teadsid, millise vaimu päralt nad on? Järele mõelda tuleb meilgi, kes peame end täna kristlasteks. Kaugel olijaid on alati kerge hukka mõista, aga kui palju tunneme tegelikult Jeesuse mõtteviisi ja suhtumisi meie? Võtab aega, enne kui tõeliselt mõistame, et inimese poeg ei ole tulnud inimeste hingesid hukka saatma, vaid päästma. Isegi neid, kes meie meelest vääriksid hukkamist. Loen salmid 57 ja 58. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele. Ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Ja Jeesus ütles talle, Rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Jeesus ei sattu inimeste innukusest otsekohe vaimustusse. Ta teab, et innukus võib tuleneda lihtsalt sellest, et asja üle pole korralikult järele mõeldud. Kes tahab järgida Jeesust, peab mõtlema ka sellele, mida see võib maksma minna, sest see tähendab mõnigi kord ka olukordi, mis ei tundu meeldivad. Loen salmid 59 ja 60. Teisele ütles ta, järgne mulle. Aga see ütles, luba mul enne minna matma oma isa. Ent tema ütles talle, lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Kui liiga innukat inimest Jeesus jahutas, siis liiga ettevaatlikku ta julgustas. Mehe palve ei tähendanud, et ta isa oleks juba surnud ja vajaks üksnes maha matmist. Asja mõte oli elada koos oma isaga seni kuni ta sureb ja alles siis järgida Jeesust. See tähendab suhtumist maised kohustused kõigepealt ja kui need on korras, siis mõtleme ka Jumala riigile. Vägagi tuttav, kas pole, aga sellise suhtumisega ei jõuta Jeesuse järgimiseni kunagi. Loen salmid 61 ja 62. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Kodustega hüvasti jätmine oleks ühtlasi tähendanud ka nende heaks kiidu nõutamist Jeesuse järgimisele. Jeesus aga sellise kompromissiga ei nõustu. Hulgal kodustel lähedastel inimestel poleks raske kõhklevale mehele nii öelda aru pähe panna. Jumala riik ei ole elu, kus võiks käia üks jalg ühel teine teisel pool piiri. Seal ei ole võimalik olla Jumalale meelepärast ja teda teenida, vaadates samal ajal üle õla tagasi, et näha, mis nägu teised selle peale teevad. Pole võimalik elada ühtaegu nii minevikus kui ka tulevikus. Tuleb teha valik. Adraga kündmine on selleks hea võrdlus. Tollajal kasutati kergeid atru, millega purustati maapinda, et külvatav seeme paremini idaneks. Ühe käega hoiti atra, teises käes oli piits loomade ajamiseks. Korraliku töö tegemiseks tuli loomulikult vaadata ettepoole, mitte selja taha. Luuka evangeeliumi 10. peatükk algab kirjeldusega, kuidas Jeesus saadab missionireisile 70 või mõne piiblitõlke järgi 72 jüngrit. Raske on öelda, kumb number on õigem, sest mõlemad on ühtviisi usutavad. Siin toodud jüngrite arvu on seostatud esimese Moosese raamatu 10. peatükiga, kus räägitakse kõigi maailma rahvaste põlvnemisest. Vana testamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas on nende rahvaste arvuks 72, heebreakeelses ehk masoreetlikus tekstis aga 70. Kuna Luukas kasutas peamiselt Septuagintat, on usutavam arv 72. Vaevalt aga on siin kohal tegelikult suuremat tähtsust jüngrite täpsel arvul või ka arvude sümboolikal, mida siit saaks välja lugeda. Kindlasti on tähtsam see, mida Jeesus otseselt ütleb ja mis tegelikult toimub. Loen 10. peatükist esimesed 9 salmi. Aga pärast seda määras issand veel 72 ja läkitas nad kahe kaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu ta ise tahtis minna. Ta ütles neile, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele. Minge, vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja ärge teretage kedagi teel. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt, rahu olgu sellele kojale. Ja kui seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest tööline on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Juhtnöörid, mis Jeesus siin oma saadikutele andis, on üldjoontes samasugused nagu ka need, mis varem anti 12 jüngrile. Jeesus saatis oma jüngrid sinna, kuhu ta kavatses minna ka ise. Nii on see tänapäevalgi. Keda Jeesus soovib leida, nende juurde saadab ta kõigepealt oma sõnakuulutajad. See juures ei tohtinud end asjata koormata kaasa võetava varandusega. Samuti ei tohtinud viita aega sealsele kultuurile omaste pikkade tervituste ja viisakuste vahetustega. Tähtsaim oli, et võimalikult paljud saaksid teada, Jumala riik on lähedal. Seda tuli kinnitada mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega, tervendades haiged. Loen salmid 10-16. Aga kui te lähete kuhugi linna ja teid ei võeta vastu, minge välja selle tänavaile ja öelge. Ka tolmu, mis teie linnast meie jalgade külge on hakanud, pühime teile maha. Ometi teadke, et Jumala riik on lähedal. Ma ütlen teile, Soodomal on sel päeval hõlpsam põli kui tollel linnal. Häda sulle, Korasin, häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on sündinud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas istudes parandanud meelt. Ometi on Tüürosel ja Siidonil kohtus hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas sind ülendatakse taevani? Ei, surmavallani tõugatakse sind alla. Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Kes aga minu kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale mu läkitaja. Need Jeesuse sõnad annavad vägagi tõsist mõtteainet. Kõigepealt tuleb arvestada, et sõnumit Jumala riigist ei võeta sugugi igal pool rõõmuga vastu, isegi sel juhul, kui seda kinnitavad tunnustähed. Teiseks, mis veelgi tõsisem, ei piisa sellest, kui Jeesuse sõnad ja teodki võetakse näiliselt hästi vastu. Nii oli toimunud nendes linnades, mida Jeesus siin mainis, kus suured rahvahulgad olid olnud tunglemas Jeesuse ümber ja näinud tema tegusid. Tänapäeval me ütleksime, et nende linnade peal oli tohutu õnnistus. Seal oli suur ärkamine, väga palju rahvast koos ja suured imed sündisid. Tegelikult aga ei juhtinud see kõik inimesi tõelisele meeleparandusele, mida ootas Jumal. Seal, kus meieaegsed kristlikud ajakirjanikud tõenäoliselt kirjutaksid vägevast Jumala tööst, räägib Jeesus ise hoopis teistsuguseid sõnu. Praegu on armuaeg ja kuulutatakse rõõmusõnumit, aga tuleb ka aeg, mil mõistetakse kohut. Ja kohus on raskem nendele, kes teadsid rohkem, kuid ei võtnud seda tegelikult kuulda. Jumala riik on mitte ainult imeline, vaid ka kardetav. Loen salmid 17-20. Aga need 72 pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Tema ütles neile, ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Oma jüngreid välja saates andis Jeesus neile kaasa ka töö teostamiseks vajalikud vahendid ehk meelevalla. Sellele alistusid isegi kurjad vaimud. See kogemus oli jüngrite jaoks uus ja pole ime, et nad olid tulemustest vaimustatud. Jeesuse vaimustus ei ole nii suur. Ta teab, et saatan on taevast maha langenud ja tegutseb maa peal jõuliselt. Hoolimata Jeesuse lunastustööst on tal tänagi veel paljude inimeste üle suur võim. Nende jaoks, kes on Jeesuse päralt, on see võim küll murtud ega saa neid enam kahjustada tänu Jeesuse poolt antud meelevallale. Aga suurem rõõmustamise põhjus on siiski see, et kes on Jeesuse päralt, nende nimed on kirja pandud taevasse. Ja Jeesus leiab veel teisegi suure rõõmu põhjuse, mis võib olla meie jaoks üsna üllatav. Loen salmid 21-24. Sel samal tunnil juubeldas Jeesus pühas vaimus ja ütles, Ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu isa üle andnud mulle ja keegi ei tunne, kes on poeg, kui vaid isa, ja kes on isa, kui vaid poeg, ja kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Ja oma vahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes, Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete, sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud. Tarkus, millest Jeesus siin räägib, ei ole muidugi tõeline tarkus. Pigem võiks seda nimetada ninatarkuseks või ennast täis inimese targutamiseks. Sellise hoiakuga inimestele Jumal oma saladusi ei avalda ja see on hea. Ent suurim rõõmustamise lausa juubeldamise põhjus on see, kui inimene on Jumala armu läbi tõeliselt Jumalat tundma õppinud ja talle on ilmutatud taevariigi saladused. Nende saladuste sisuks on mõistmine, kes on Jeesus ja kes on Jumal tegelikult. Selline rõõm pühas vaimus ei ole seotud sellega, millised juhtuvad parajasti olema välised olukorrad, vaid see tuleb lähedasest osadusest Jumalaga. See rõõm võib olla suur isegi keset raskeid tagakiuse ja kõrvalseisjatele on see täiesti mõistetamatu. Õndsad on need, kes näevad Jeesust ja kuulevad tema sõnu ning taipavad, kellega neil on õieti tegemist. Jeesus räägib siin endast otseselt kui taevase isa pojast. Johannese evangeeliumis räägitakse palju isa ja poja vahelisest lähedasest suhtest, teised evangeeliumid pööravad sellele vähe tähelepanu. Juba selle tõttu on siin ära toodud Jeesuse sõnad väga tähelepanuväärsed. Ilma pojata ehk Jeesuseta ei või keegi leida ega mõista Jumalat. Ka tänapäeval teevad rumalasti need, kes loodavad Jumalat leida kusagilt mujalt, mitte sealt, kus kuulutatakse Kristust. Kes lükkab tagasi Jeesuse, see lükkab tagasi ka Jumala. Jeesuse jüngrid olid maailma ajaloos ainulaadse sündmuse tunnistajad. Nad nägid inimeseks sündinud Jumala poega, kes elas ja tegutses koos nendega. Sellepärast kiitis Jeesus neid õigusega õndsaks. Meie aga oleme õndsad siis, kui usume seda, mida meile tunnistavad need, kes on õndsad juba varem.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas võtab Jeesus kokku 10 käsu mõtte. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõik elusat ja kuulmiseni.
Jumal saamu valgus, jõud ja tugevus, saamu pääste kalju. Sulle lootma jään, oma käed sul annan, võtta hoia mind, sinu peale lootes, kindel olla. Samu päästekaljus.